me oleme stuudios kahekesi. Tere, Anton.
Tere, Andrus, ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit lumiselt Hiiumaalt.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Matteuse evangeeliumi 20. peatükki ja arutada salm salmi haaval. Aga enne siis palvetame. Kallis taevas ja täname sind selle uue päeva eest. Täname, et oled annud jõudu märgata täna. Täname, et oled annud elu meile igaühele. Ja täname võimalusest, et võime koguneda sinu sõna ümber, lugeda seda, mõtiskleda selle sõna üle ja me palume, et sina ise, kallis Jeesus, oleksid oma püha vaimu läbi meie keskel, avaksid seda sõna, ilmutaksid meile, teeksid meile selle arusaadavaks ja aitaksid, et see võiks me südamesse kukkuda ja kanda seal palju head vilja. Õnnist igat raadiokuulajat, igat kõnelejat, igat tunnistajat, sündigu kõik, et sinu kogudus saaks üles ehitatud. Aamen.
Jeesuse nimel, aamen.
Ja loeme siis kõigepealt läbi Mattuse 20. peatükki ja siis võtame juba salmi aval. Ütlen kohe ka selle teate ära, et meil on siis kirjakast meie kodulehel, kus kaudu saate meile saata siis täiendusi, küsimusi. Ja me loeme nüüd ette siin. Aga alustame siis, ole hea, Anton.
Taevariik on maja isanda sarnane, kes vara hommikul läks välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenuri peale päevapalgaks, saatis ta nad oma viinamäele. Kolmandal tunnil läks ta välja ja nägi teisi turul tööta seisvat ning ütles neile, minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, annan ma teile. Ja nad läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil läks ta välja ja leidis veel teisi seisvat ning ütles neile, miks teie siin kogu päevad tööta seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Tema ütles neile, minge teiegi viinamäele ja te saate, mis iganes on õige. Kui siis õhtu tuli, ütles viinameisand oma ülevaatajaile, kutsu töötegijad ja anna neile palk alates viimasest kuni esimesteni.
Ja kui need tulid, kes 11. tunnil oli palgatud, said nad iga üks ühe teenari. Aga kui esimesed tulid, arvasid nemad, et nad saavad rohkem, aga nemadki said iga üks ühe teenari. Kui nad olid saanud, nurisis nad maja isanda vastu ning ütlesid, need viimased on ainult ühe tunni tööd teinud ja sa oled neid teinud meie vääriliseks, kes me päeva koormat ja palavust oleme kannud. Ent tema kostis ütles ühele nendest, sõber, mina ei tee sulle ülekohut, eks sa leppinud ju minuga kokku ühe teeneri peale. Võta, mis sinule kuulub ja mine oma teed, aga ma tahan sellele viimasele anda nõnda nagu sinulegi. Kas mul ei ole luba enda omaga teha, mida ma tahan? Või on sinu silm kade, et ma hea olen? Nõnda saavad viimased esimesteks, esimesed viimasteks, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud.
Ja tahtes minna üles Jerusalemma, võttis Jeesus need 12 isepäinis ja ütles teel olles nendele. Vaata, me läheme üles Jerusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte mõnitada ja piitsutada ja risti lüüa ja kolmandal päeval ta äratatakse üles.
Siis astus Zebeduse poegade ema tema juurde koos oma poegadega, kummardas ja palus temalt midagi. Aga tema ütles naisele, mida sa tahad? Too ütles temale, ütle, et need mu kaks poega istuksid üks su paremale ja teine su vasakule käele sinu kuningriigis. Jeesus vastas ning ütles, te ei tea, mida te palute, kas te võite juua seda karikat, mis minul tuleb juua ja saada ristitud ristimisega, millega mind ristitakse. Nad ütlesid talle, jah, võime. Tema ütles neile, minu karikate küll joote ja ristimisega, millega mind ristitakse, ristitakse ka teid, aga mu paremal ja mu vasakul käel istuda ei ole minul teil anda, vaid kellele mu isa selle on valmistanud.
Kui need 10 seda kuulsid, said nad pahaseks nende kahe venna peale. Ja Jeesus kutsus nad enda juurde ja ütles, te teate, et paganate ülemad valitsevad isandana nende üle ja suurnikud tarvitavad meelevalda nende kallal. Teie seas aga ei tohi nõnda olla, vaid kes iganes teie seas tahab suureks saada, see olgu teie teenija. Ja kes teie seas tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid andma, vaid teenima ja oma hinge andma lunaks paljude eest.
Ja kui nad Jerikust välja läksid, järgnes tal palju rahvast. Ja enne kaks pimedat istus tee ääres ja kui nood kuulsid, et Jeesus läheb mööda, kisendasid nad. Issand, Taaveti poeg, halasta meie peale. Aga rahvas sõitles neid, et nad vait jääksid. Kui nad kisendasid veel enam, Issand, Taaveti poeg, halasta meie peale. Siis Jeesus jäi seisma, hüüdis neid ja ütles, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nad ütlesid talle, Issand, et me silmad läheksid lahti. Siis Jeesusel hakkas hale ja ta puudutas nende silmi ja kohe nad nägid jälle ja järgnesid talle. Aamen. Selline oli siis Mattuse 20 peatükke. Jääge meiega, me tuleme üsna pea kohe tagasi, et arutada siis juba salmi haaval. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja arutame siis Mattuse evangeeliumi 20. peatükki. Oleme läbi lugenud 20. peatükki ja vaatame siis salmi haaval. Esimene salm siis taevariik on maja isanda sarnane, kes vara hommikul läks välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Selline.
Ja kui me vaatame, mida viinamägi tähendab piiblist, siis me leiame väga ilusa kirjakoha esimesest Moosese raamatust. 49. peatükist 11. salmist, mis ütleb, ta seob oma eesli viinapuu külge, hea viinapuu külge oma eesli varsa. Ta peseb oma kuube viinaga ja oma vammust viinamarjade verega. Ehk siis see on ettekuulutus Kristusest, kes tuleb oma viinamäele. Ja kui me vaatame viinamäge, siis me leiame ju Markuse evangeeliumist 12. peatükist väga selge tähendamissõna viinamäest. Inimene istutas viinamäe, tegi tara ümber, ehk siis käsutara, raius kaljusse surutõrre, see on siis kalju on Kristus, ehitas torni ning andis selle rendile aednike kätte ja siirdus ise kaugele maale. Omal ajal ta läkitas aednike juurde sulaseid aednikelt vastu võtma viinamäe vilja ja nii edasi, et me näeme, et siis viinamägi on Iisraeli võrdpilt. Ja siis see, kes seob eesli viinapuu külge, on Kristus, sest on öeldud, ei lahku valitsus kepp juudast. Ja siis kogu seda tähendamissõna või võrdumit tuleb siis vaadata selles kontekstis, et siin on räägitud siis Iisraelist kui issanda viinamäest.
Ja ma luen ka ühe siin veel Heesekeli raamatust 17, 5 ja 6 luen selle mõtte ka juurde siin. Siin on kirjas siis ta võttis maa seemet ja heitis külvi põllule, võttis pani otse kui paju rohke veeärde, et see võrsuks ja saaks vohavaks viinapuuks madalat kasvu, et selle lehestik oleks pööratud tema poole ja selle juure tuleksid tema all ja see sai viinapuuks, ajas harusid ja sirutas välja võrseid. Et neid viinapuu võrdpilte on piiblis üsna palju kogu läbi vana seaduse ja enamus, ja just nagu sa ütlesidki, kulutavad ette Kristust ja on Iisraeli kui Jumala kasvanduse võrdpilt.
Ja psalm 89 ütleb ka veel, sina tõid viinapuu Egiptusest, sa ajasid ära paganarahvad ja istutasid selle nende asemele. Sa tasandasid temale koha ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa. Mäed kaeti ta varjuga ja tema oksad on Jumala seedri. Ta ulatus oma väänud mereni ja oma võsud Frati jõeni. Ehk siis tõesti viinapuu ja on Kristus, nii nagu ta ütleb ka Johannese 15. peatükis. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäeaednik ja viinapuu oli siis istutatud viinamäele ehk siis Iisraelisse.
Ja see on väga hea mõte, mis siin kui esimeses salmis on, taevariik, paneme tähele, siin on ühe jutt on siis taevariigist. Taevariik on siis majaisanda sarnane, kes vara hommikul läks välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kellegi oma on see viinamäe ja unusta seda, et töötegijad, kes käivad seal, kes tööd teevad, nemad ei ole viiname omanikud. Maja isand on kirjas siin, et tema on viiname omanik ja läks välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Teine sõlm, kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teeneri peale päevapalgaks, saatis ta nad oma viinamäele. Paneme, mis tähel see teener on siis päevapalga norm, nii öelda, kui võtta selline, siin on siis juttu viiname töötegijatest, viiname töötegija, siis päevapalga norm oli siis teener. Selle peal lepidi kokku ja nii ta sai siis olema. Mis kellas see päev algas, siis... huvitav, ja mis kellas see kestis?
No, Iisraeli päev algab ikka hommikud päikese tõusuga kuuest ja kestab siis ka päikese loojang kella kuueni õhtul.
Ma sain ka nii aru, et võiks kuuest lausa alata. Need on kõvad poisid, kes kell kuus üleval olid tegelikult.
Et 12 tunnine tööpäev nagu on neil ja see teenar on siis nii nagu me Mateuse 18:28 näeme, et see on 4,5 grammi õbedat. Ehk siis see on selline rahaühik, ma ei tea, mis ta siis praegu võiks olla.
See on siis
ma
nagu Venäjal oli 5 kopikat, 5 kopikat. Viis kopikat on viis gramm number.
Ma ei tea, palju viis grammi õbedat praegu maksab, ma ei kujuta seda ette hästi.
Ma ka ei tea, et kui meid on kuulamas praegu inimesed, kes teavad hõbeda hinda, siis kirjutage meile, kes teavad hõbeda hinda. Ja ei, aga selg on see, et see palk oli korralik selle päeva eest. Sest praegu, kui me võtame praegu...
Palk võibolla ei olnud korralik, aga... Meie peab, noh, tänases mõistes, aga tolleajases mõistes oli korralik, kuna õbe maksis rohkem ja toit oli odavam.
Jah. Nii, siis ma vaatan ka hõbeda hinda Taavid kullavaluuta kodulehe pealt. Mis prooviga hõbedat me vaatame? Vaatame kõige kõrgema, no. Hõbe prooviga. Jah. Vabandust, seda praegu ei ole müügil, hindaga ei ole. Sorry, hea küll, medasi.
Ja kolmandal tunnil läks ta välja ja nägi siis tööta turul seisvat ja ütles neile, minge ka teie viinamele ja ma annan, mis iganes õige on. Ja ta läks siis välja ka kuuendal ja üheksandal tunnil, ehk siis iga kolme tunni tagant läks ta siis turule ja vaatama, kas on töötegijaid viinamele ja palkas siis need, kes seal siis niisama seisid. Turg on, nagu me teame, turg on maailma võrdpilt ja üks ilus mõte, mis siin välja tuleb, on see, et issanda viinamäel ei Iisraelis tollel ajal ega ka praegu siis paganate hulgas armu ajal ei ole inimesi, kellel ei oleks issandal tööd anda.
Ja ma ütlen veel nii palju vahele siin praegu, ma vaatsin selle hõbeda hinna nüüd ikkagi välja. Tänasest Taavidi kodulehe peal taavid.ee on toodus hõbe prooviga 500 on siis 10 senti gramm ja hõbe prooviga 999 on 27 senti gramm. See tähendab siis kui 5 grammi, siis on see 1 euro umbes, 50 senti kui 1 euro.
Selle rahaga nagu ära ei ela.
Ja selle rahast,
tänapäeva.
Ja see on üsna väike raha.
Ja ometi oli see tollal ajal pidi see olema õiglane päevapalk ja terve päevapalk, sellepärast, et sellest pidi ju midagi saama inimene, siis seal viinapuude vahel, kas ta siis lõikas neid või kobestas mulda või korjas neid marjo või kobaraid, et siis ta pidi saama õiglase palga. Ehk siis selles me näeme, kui kohutavalt on elu läinud kallimaks praegu.
Ja me näeme ka, et mis selles maailmas siin hinnad on tegelikult ja mida see maailm suudab inimesele pakkuda. Eile just, kui me lugesime, kui Jeesus ütles, et kes minu pärast jätab maha oma põllud või majad või ema või õed, et see saab 100-kordselt juba nüüd selle ajastul tagasi. Vaatame, kui palju tegelikult Jeesus pakub oma järgijatele. Millist tasu.
Aga siis... me siis näeme, et töötust Jumala riigis ei ole. Ehk siis taevariigis töötust ei ole ja oled sa siis vana või noor, oled sa siis vast pöördunu või oled juba ammune usklik, sinu jaoks issandal on sinu jaoks tööd.
See on nii. Kolmandal tunnil läks ta välja ja nägi teisi turul tööta seisvat ning ütles neile, mingega teie viinamele ja mis iganes õig on, ma annan teile ja nad läksid. Taas läks ta välja kuuendal tunnil ja üheksal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil läks ta välja ja leidis veel teisi seisvat ning ütles neile, mis te siin kogu päeva tööta seisate. Nad ütlesid talle, me ei tule keegi palganud tema, ütles neile, minge teiegi viinamele ja te saate, mis iganes on õige. See oli siis hommiku kell 6, siis kell 9, siis kell 12, kell 3 päeval ja siis vahetult enne tööpäeva lõppu, tund enne tööpäeva lõppu töötab, aga 11. tunnil läks ta välja, leidis veel seisvat ja ütles neile, mis teie siin kogu päeva tööta seisate. Nüüd minge ja te saate, mis iganes on õige.
No jah, eks siin peitub sees selles tähendamise sõnas on ka kogu kristlaskonna ja ajalugu või kogu vaimulik ajalugu, ka isegi Iisraeli ajalugu on siin sees, sest Jumal ju kasvatas Iisraeli selleks, et tuua Iisraelist esile Messias oma poeg ja see oli Iisraeli ülesanne, et Iisrael pidi teenima nii kaua siis Moosese käsuseaduse all, kuni kasvataja all, kuni tuli poeg, kes täitis käsuseaduse. Ja samamoodi on praegu armuajal, et ka praegu armuaja kestab täpselt nii kaua, kuni viimane pagan astub armuaja ukses sisse ja siis armuaeg lõpeb. Issand tuleb oma kogudusele järgi. Aga kogu selle aja, alates siis koguduse sünnist nelipühapäeval kuni siis armuaja lõpuni, on issandal anda tööd. Ja me näeme seda, et kõigepealt tema kutsub, siin on öeldud, et ta läks, tema palkab oma töötegijad, ta kutsub oma töötegijad oma viinamäelle. Need on tema töötegijad, me ei saa ise sinna minna, me saame issandalt selle kutse. Teiseks ta annab neile siis töö ja nii nagu siin on peidus ka kogu kristlaskonna ajalugu, me näeme, kui raske oli siis esimestel kristlastel kuulutada Kristust ja kui kerge on see tegelikult meil. Me istume praegu mugavalt kumbki oma kodus, Andrus Tallinnas, mina Hiiumaal ja siis oleme, kuulutame ka Jumala sõna ja meie oleme need, kes on siis nüüd 11. tunnil veel issandat kuulutavad. Ja ometi me näeme siit, et see palk, mida me saame, on esiteks on see lubatud. Issand ütleb, et ma annan teile, mis on õige. Ja teiseks, nii et see palk on kindel maailmas, teine kord inimene jääb palgast ilma või petetakse või saab vähem, aga meil ei ole selline. Ja teiseks ütleb Moosese, juba esimene Moosese raamat 15. peatükk, esimene salm, Issand ütleb Abrahamile, ära karda, Abram, mina olen sulle kilbiks ja sinu väga suur tasu. Eesti keeles on sinu tasu on väga suur, aga ingliskeeles on just nii, et mina olen sinu kilp ja sinu väga suur tasu. Ehk siis meie tasu on Issand ise, kui me töötame Issanda viinamäel. Ja veel ma tahan öelda, et kõik tööd Issanda viinamäel on väga vajalikud, väga armsad. Me teame, et kui keegi ei kobesta mulda, kui inimsüdamed ei saa palves ette valmistatud, siis ei ole ka külvajatel midagi teha. Kui kitkujad ei lõika ära võrseid, mis ulatuvad siis viinapuust, mis on liiksed viinapuul ulatuvad üle müüri eemale, siis ei saa viljad esile tulla. Kui vilju ära ei korjata, siis mädaneb saak ära. Nii et nii palve töö, nii kuulutamise töö, külvamise töö, nii kitkumise töö kui ka vilja koristamise töö on Jumala riigis ääretult vajalikud. Kõigil on oma töö. Issand Paulus ütleb ju nii kenasti, et Paulus istutas Apollos kastis, aga Jumal oli see, kes lasi kasvada. Ehk siis kõik tööd on ääretult vajalikud, et kui sa ka oled näiteks kuulad seda saadet või oled üksik palvetaja kodus, siis sina oled just see kõige olulisem, kes valmistab ette inimsüdamete maapinna, kõneleb Jumalale inimestest päästmisvajadusest ja sa teed võib-olla seda kõige olulisemat, seda esimest tööd, mille põhjal teised siis saavad juba edasi minna edasi töötada.
Ja kindlasti saab siit ka välja lugeda seda suurt Jumal armu, et et iga töötegija, ta ütleb, et see saab oma palga viimasest kui esimest, ma annan sulle minge teiegi ja te saate, mis iganes on õige, ütleb Jumale, see, mis on õige, ta hindas seda nii paljuks, kuigi nad olid ainult tunni teinud tööd, ta hindas seda sama paljuks, kui teised olid siis 11 tundi terve päev läbi, rüganud tõesti tööd teha, kas kandsid päeva koormat ja palavust ja ta tahab meil anda nõnda samuti nagu viimastele. Ja see on ka julgustus meile, kui me teeme Jumalriigi tööd, me võime mõelda, et oi, vaenlane tahab alati öelda seda, et oi, sinust ei ole mingit asja, see, mis sina teed, palju inimesil sinule püristitud on saanud, kui palju pääsed sinule, kui palju on, ütle, vaata, sa ei ole midagi head teinud, vaenlane ütleb niimoodi. Aga Jumalal on tegelikult väga tähtis see, et me teeme oma osa, võibolla meie ise ei näegi neid viljasid, aga ometi viljad on olemas, esimesed viljad on kohe need, kes meie kõrval inimesed elavad ja ta ütleb niimoodi, et usu Jeesusse, Kristusse pääsed sina ja sinu koda, sinu maja, tähendab kõik, kes on ümber sinu, need esimesed inimesed, võibolla tundub, et nad ei ole muutunud, aga tõesti, üks külvab, Jumal kastab, laseb kasvada, keegi lõikab natukene, keegi teeb siin, tähtis on see, et me oleme Jumale lustavad ja siis Jumal annab ka meile saagist osa saada, sest et ta ütleb, palga saavad need, kes tundega tegid sama palju kui need, kes olid terve päeva teinud. See on suur Jumal arm ja see on igale viiname töötegijale suur julgustus see kirjakoht.
Ja suur julgustus on ka see, et tõesti, et Jumala heldus maksab palka kõigile ja mina olen väga tänulik Jumalale, et ta on lubanud maksta palka selles elus, siis katta kõik meie vajadused, et nii nagu ta on Matteuse 6. peatükis on issand lubanud, et ärge muretsege riietuse pärast ega toidu pärast ja kõige suurem palk, mida me saame, on issand ise taevas, me näeme teda palgest palgesse, ehk siis see on meie palk, nii nagu issand ütles Abrahamile, mina olen sinu üli suur tasu või väga suur tasu.
Ja tegelikult oli ka niimoodi, et Abraham, me teame, et ta järgis issand, et Jumal ei ole selline, kes ütleb, et võt seal sa saad alles palga, siin nüüd kannata kõik ära, siin sa ei saa midagi, vaid vastupidi, ta ütles, et saad juba selles elus, ta ütles juba selles elus, sa saad 30-60-100 kordselt, saad tagasi ja lisaks veel igaves elu ka sinna peale. Aga ta ütleb, ta ei ole selline petis, kes ütleb, et võt siin, teed nüüd praegu nii palju tööd ja siis kunagi seal saada, vaid Jumal teeb niimoodi, et need, kes me pöördume tema poole, kui me otsime teda, ta juba selles elus tegelikult annab meile ennast tunda, annab meile endast osa saada ja see on kõige kallim, kõige suurem asi. Ta ütleb, Paulus ütleb selle peale, ma pean kõike pühkmeks issanda Kristuse üli väga suure tunnetuse vastu, et see, kui me saame teda ainult tunda või tema osadus olla, see on juba väga, väga suur rõõm ja pluss selle lisaks ta ütleb, te saate veel kõik peale. Otsige siit taevariikide mõigust ja kõik muu lisataks sinna peale. See on elamispaik, see on toit, lapsed, rahu isekeskis ja mis tähtis veel see, et me saame tööd teha tema viinamäel.
Ja, aga siis tulid need siis viimased või esimesed tulid siis viiname isanda juurde ja tõssid oma hääled ja hakkasid nurisema. Ja küsisid, et kui meie nüüd oleme päevakoormat kannud ja palavust, miks siis meie oleme ainult, et sa oled nad teinud meie vääriliseks. Ehk siis need viimased, kes on siis kutsutud 11. tunnil, ehk siis tunni aja on töötanud ja saavad ka teenari. Teised on 12 tundi töötanud ja saavad ka teenari. Et mida see sisse on vastas neile?
Aga kui suurest küsimus oli tegelikult väga õige, no inimlikult võtta, ütleme selline töömees, kes oli tööle tahtis tööd teha, siis tegi tööd ja siis vaatas, mida ühed mehed tulid tegi tund ainult, said sama palju, mis see nüüd tähendab, mis see nüüd on siis? Siin on mingi pettus, aga tegelikult pettust ei olnud, vaid arm oli. Tegelikult oli väga suur arm.
Ja Jumala lihtsalt selle tähendamissõnaga näitabki meile seda, et Jumala riigis valitseb Jumala armastus ja Jumala heldus. Ehk siis kui issand siin tööle kutsub, siis kui palju sa tööd teed ja kus sa seda tööd teed ja millal seda tööd teed ja millal see töö lõpeb, see on selle määrata, kes su tööle on kutsunud. Ja aga palk on kõigil sama. Jumala armu palk on kõigil sama nii, nagu sa oled tema, nii nagu ta on tõotanud, nii nagu täpselt samamoodi on, kui lugesid Jumala tõotustest ja Jumala sõna need, kes rügasid siis algkoguduse alguses ja kannatasid või siis need, kes on siin 18. sajandil missioni põldudel käinud või ka need, kes täna kuulutavad Jumala sõna, kõigile on palk sama Jumala armu palk Jeesuses Kristuses.
Ja
ta ütleb sõber.
Jah, ta hästi vastab talle, et tema kostis ütles nendele ühest, see on 13. salm, sõber, mina ei tee sulle üle kohut, eks sa leppinud ju minuga kokku ühe teenere peale. Võta, mis sinule kuulub ja mine oma teed, aga ma tahan sellele viimasele anda nõnda nagu sinulegi. Kas mulle ei ole luba enda omaga teha, mida ma tahan või on sinu silmkade, et ma hea olen?
Jah, ja siis jälle see sõna, millega lõppes ka eelmine peatükk, nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks, sest paljud on kutsutud ja kuid vähesed on valitud. Ehk siis Jumal valib oma töötegijad ise ja kutsub ka ise ja meie ei saa otsustada inimlike silmadega, kes on rohkem töötein, kes on vähem töötein. Ma usun, et me kord igavikus näeme neid vanu õdesid, kes on oma palvekambrites meiegi eest oma nuttes oma palveid armutrooni ette palunud ja võibolla me näeme neid palju suurema auga ehituna kui neid, kes kuulutavad või neid, kes seda tööd teevad avalikult, et need salajased töötegijad, kes siis enda riigis on, kes teevad oma kambris tõsist palvetööd, on issandalt palju kõrgema palga saamat kui need, kes väljas käivad. Me ei tea seda.
Ja siin me näeme jällegi seda taevaliku taevariigi arvutust või rehkendust, mida inimlikult ei saa kuidagi, inimlik matemaatika ütleb, et see ei ole võimalik, kuid Jumalal on see suur arm, mis on iga töötegija peale, mis on iga inimese peale tegelikult on see arm, et ta võtab tahab anda viimasele sama palju nagu esimeselegi ja siis ta ütleb ka ära, kas mul ei ole luba enda omaga teha, mida ma tahan või on sinu silmkade, et ma hea olen. Vot see on ka selline murdumise koht võibolla nendele, kes päev läbi olid olnud, et Jumal tahab iga hing saaks päästetud ja nüüd meie, kui me oleme juba päästetud, me ei saa hakata nurisema, et miks nüüd tema sai päästetud viimasel hetkel, kuidas temal on nüüd tuli sama arm, Jumal arm lihtsalt on nii suur. See on nii suur, mis katab kinni kõik pattude hulga ja see läheb iga inimese peale. Ta tahab tegelikult, et kõik inimesed saaksid päästetud, see arm on tõesti suur. Me ei tohe kunagi mõelda niimoodi, et oi, et mina olen tegin nii vähe pattu, sain päästetud, et mina peaksin palju, palju paremas seis olema kui näiteks see inimene seal tänavalt, kes on seal joonud ja teinud igasuguse pahandusi seal võibolla, et meil ei tohi olla sellist kurja silma, nagu ta ütleb, või kadedat silma. Jeesus kui ütleb siin, või on sinu silm kade, et ma hea olen. Meil ei ole selles mõttes kade silm, et Jumal hea, me oleme rõõmsad, et Jumala arm on nii suur ja ta on üle kõikide inimeste. Aga see viimane salm on tõesti on väga, väga hea ja õpetlik. Viimased saavad esimesteks ja esimesed viimasteks. Nii et oleme julged omas kohas, kus me oleme issandal ustavad ja issand annab meil iga ühele vastava palgaga sellest.
Jah.
Keegi ilma hea, aga nüüd me teeme siit väikse muusikalise pausi ja oleme tagasi mõne minuti pärast. Jääge meiega, kirjutage meile siis läbi kirjakasti, kui on küsimusi, täiendusi ja me vastame nendele. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Loeme täna Matteuse evangeeliumi 20. peatükki. Ja oleme jõudnud 17. salmini, kus Jeesus siis kuulutab kolmandat korda ette oma surma ja ülestõusmist. Ja ma loen ette need kolm salmi. Ja tahtes minna, ja tahtes minna üles Jeruusalemma, võttis Jeesus need 12 isepäinis ja ütles teel olles nendele, vaata, me läheme üles Jeruusalemma, ja inimese poega antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte. Ning need mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte mõnitada ja piitsutada ja risti lüüa. Ja kolmandal päeval ta äratatakse üles ?
jaa , noh , me võime ainult ette kujutada jüngrite jätkuvat kurbust ja ka ehmatust alati sellise sõnumi peale , sest me näeme , et ega see nende südameni tegelikult veel ei jõudnud . sellepärast , et järgnev sündmus , kus Zebeduse poegade ema ei pööra sellele ristisurmale mingisugust suuremat tähelepanu ja otsib oma poegade au hoopis , siis et see ei jõudnud inimeste südameni , enne kui see siis käes oli ja see sündmus , see väga 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 raske sündmus ja kannatus oli käes . Me peame issanda ristisurma , meie isiklik suhe issanda ristisurma saab olla ainult Jumala püha vaimu ilmutuse kaudu , sest meiegi ei suuda inimlikult ette kujutada ega tunda isegi sellise ristisurma koledust . ja ma ükskord , mul on üks isiklik tunnistus sellega , ma kord mere ääres leidsin kaks kaldale uhutud pikka 10x10 prussi , millel olid siis tapid sees , ilmselt mingi kai osad . Ja seal tapid läksid täpselt niimoodi , et tekkis rist . ja siis ma vedasin need kaldale ja panin need kokku ja siis tuli mul inimlikult selline mõte , et noh , et ma siis panen ennast ka sinna risti peale , et siis äkki ma kogen , mida issand tundis natukenegi ja õige 5 sekundiga olin ma sealt maas ja ma sain aru , et inimlikult seda kannatust ja seda valu tunda ei õnnestu . et see on ainult see , kui püha vaim inimesele ilmutab Kristuse armastuse suurust ja Jumala ja armu vägevust ristitöö läbi .
Ja ta ütleb siin , vaata , me läheme üles Jeruusalemma , siis üles tähendab siis seda , et Jeruusalemm on siis , on mäed Iisraelis ja siin on kirjutatud , see on 2500 jalga , mis on siis kuskil , ütleme , 800 meetrit üle merepinna umbes circa . ja see , kus nad siis olid , Jeriko on ainult siis 900 jalga , ehk siis kuskil ütleme 300 meetrit üle merepinna , sellepärast ütleski , et me läheme üles Jeruusalemma , kuna vahe oli siis peaaegu 3-kordne , et nad tõusidki üles mäele , läksidki mäele , tempel , Jeruusalemma tempel , mis oli siis sellel ajal ehitatud , kus kõik juudid pidid käima , meessoost pidid käima vähemalt 3 korda aastas , siis ongi see , me läheme üles mäele , see on üks kõige kõrgem paik , ütleme , kuhu mindi siis palvetama , kuhu oli ehitatud tempel , kuhu Jumal ütles ehitada templi ja siis öeldi , et me läheme mäele ja Jeesus ütleb , vaata , me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poega antakse ülempreestrite kirjatundjad kätte ning need mõistavad ta surma . kujutage ette , see peaks olema aasta ühed kõige rõõmsamad hetked , kui inimesed kogunesid ja mindi Jeruusalemma , inimesed , kes maal elavad , need on kogenud seda , ma olen ise ka natukene aega elanud maal , siis ma mäletan , et see päev , kui mindi linna , kui mindi kuskile kauplusesse või kuhugi , siis see oli selline nagu rõõmupäev või kuidagi pidupäev , pandi teised riided selga , olid mingid plaanid tehtud , selline teine olemine oli selline rõõmus tunne oli , et nüüd me läheme linna ja siin samamoodi Jeesus ütles , vaata , me läheme üles Jeruusalemma , see on piduhetk , selline , ja nad lähevad sinna , kuid Jeesus ütleb talle , neile niimoodi , et inimese poega antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte , kõige kõrgem võim , kes seal oli , kõige selline , selles mõttes autoriteetsem võim , lugupeetud inimesed , kes üldse juudi rahva seas olid , kellest kõige rohkem pidi lugu pidama , kellel ei tohti midagi vastu öelda , Jeesus ütleb nii , et nemad võtavad ta kinni , mõistavad ta surma seal ja annavad paganate kätte mõnitada , piitsutada , risti lüüa . kõige hullem surm , kõige hullem asi , mis võib üldse inimesega juhtuda , piinamine , alandamine , piitsutamine ja lõpuks veel ka ristisurm . Selge see , et see oli jüngritele suur šokk , et selline ilus linna minek võis lõppeda , mäele minek , Jumala templi juurde minek , palvetama minek , see võib lõppeda sellise kohutava lõpuga , kuid jällegi ta paneb lõpus toonitab neile ja kolmandal päeval ta äratatakse ülesse. Nüüd siin ta ütleb, et see on juba kolmas korda, kus Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist. Aga nagu me teame, jüngritel oli raske seda viimast hetke võibolla seda kogu Jumala plaani näha. Nad ikkagi nägid seda kinnivõtmis, pitsutamis, kannatust võibolla.
Ja Paulus kirjutab esimeses kirjas korintlastele nii, et sõna ristist on rumalus nendele, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest on kirjutatud, ma kaotan tarkade tarkuse, teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad, kus kirjatundjad, kus selle ajastu arutlejad, eks Jumal ole teinud selle maailma tarkuse rumaluseks. Kuna Jumala tarkuse korraldusel maailm ei tunnetanud Jumal tarkuse kaudu, siis oli Jumala hea nõu jutluse rumaluse kaudu päästa need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame ristilöödud Kristust.
Ja.
Ehk siis ristilöödud Kristus on ristikoguduse usu alus offer, Jumala offer meie pattude pärast. Ja Kristuse ülestõusmine on ristikoguduse elu ja rõõmu alus. Ehk siis see, et meil on andeks antud, issand ei jäetud surmavalda. Ja nii nagu sõjeti ilusti ütlesid, et see kogu selle kolme salmi suundumus on üles Jerusalemma, üles hauast ja üles taevasse. Ja ka issanda välja kutsutud maailmast välja kutsutud kogudus liigub ülespoole oma vaimus issandale vastu ülesvõtmiseni, koguduse ülesvõtmiseni ja see suund on väga kaunis, mis siit välja tuleb.
Ja vaatame siis järgmist mõtet. Veel nii palju tahan öelda ristikoguduse kohta ja Jeesuse ristisurma kohta ja ülestõusmise kohta, et maailma inimesele, nagu see kirjakoht, mis just praegu Anton lugeski, on rist, on neile jäledus. Miks jäledus? Sellepärast, et liha ütleb, miks me peame kannatama. Me valitseme. Võtame enda kätte valitsuse. Võtame juhtimis enda kätte. Me suudame kõike. See on liha, kes räägib niimoodi. Ütleb, me suudame. Me lendame kosmosesse. Meil on teadus. Meil on võimud. Meil on tarkus. Meil on arvutid. Meil on kõik olemas, et ise juhtida seda maailma. Liha mõtteviis on selline. Kuid Jumala mõtteviis on jälle see, et liha viia ristile. Olla sõna kuulelik. Olla sõna kuulelik just oma taevasele isale, olla sõna kuulelik, see on väga tähtis, ja alanduda taevase isa tahtmis alla ja siis ta ütleb, kolmandal päeval ta äratatakse üles. See sama, kes meil laseb kannatada, see sama äratab meid ka üles, see sama vägi äratab meid ka üles, kui me oleme talle sõna kuulelikud ja kui me oleme taeva isa juhitavad. See on see tõotus.
Ja issand ütleb veel ühe väga ilusa sõna. Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde.
Väga võimas.
Et see on Johannese 12.32.
Ja, sest Jeesus oleks ju võinud kutsuda, taevased inglid, kes oleks tulnud ja seisnud täiest, kuid see oli Jumala plaan. Jumala plaan oli siin jätta eeskuju meile kõigile inimestele. Tema on tasane. Sõidab eesli seljas, mitte obuse seljas, vaid eesli seljas, tema on tasane. Sellepärast ka oli Kristus valigim omale kaotud, mis olid rohkem eesli moodi, mitte parad hobused, sellepärast nendega on palju jamamist. Valige see üks tauta, mis on rohkem sellist eesli moodi, sest seda ütleb Jumala sõna. Et tema on tasane, õppige temalt, tema sõidab eesli seljas. Ja omal ajal Jumal siis tõstis ta üles ja Jeesus, et ma tahan kõiki tõmmata enda juurde, kui mida üles tõstetakse. Aga siis loeme edasi järgmise mõtte. Oli sul veel antud midagi juurde öelda?
Ei praegu mitte. Ja järgmine mõte siis on täiesti vastand sellele, mida issand kuulutab enesest, et tema läheb üles Jerusalemma, tõstetakse üles ristile meie kõikide pärast. Siis ometi inimese teadvus otsib au, otsib hiilgust ja siin siis Sebeduse poega tema astub siis tema juurde koos oma poegadega, ilmselt nad olid rääkinud siis oma vahel ja küll kummardab issandat, aga palub temalt siis sellist asja, mis on täiesti inimliku au otsimine, ehk siis ta palus temalt midagi. ja Jeesus küsib, mida sa tahad. Ja naine vastab, ütle, et need mu kaks poega istuksid su paremale ja teine su vasakule käele sinu kuningriigis. Ja Jeesus vastab ja ütleb, et te ei tea, mida te palute, siis koos ilmselt koos poegadega. Kas te võite juua seda karikat, mis minul tuleb juua ja saada ristitud ristimisega, millega mind ristitakse? Nad ütlesid, jah, võime. Ja tema ütleb, minu karikade küll joote ja ristimisega, millega mind ristitakse, ristitakse ka teid, aga mu paremal ja vasakul käel istuda ei ole minul teile anda, vaid kellele mu isa selle on valmistanud.
Amen. Vaatame veel, kes on Sebeduse pojad. Vaatame veel Sebeduse poegade nimed ka ära, kuna siin tuli nendest juttu. Kohe proovin selle kirja ka leida.
Jaakobus ja Johannes.
Jaakobus ja Johannes on siis Sebeduse pojad, kes siis tulid emaga koos. Ja pane meile tähele, et ema tuli koos oma poegadega. Ema proovib poegadest hoolitseda. Ema tahtis poegadele head teha. Kui vanad pojad võisid olla siin? Nad olid ikkagi juba üle 12 aasta kindlasti siin. Eks ole, Anton?
No, ma usun, et kuskil 2-30 vahel.
Jah, pigem niimoodi. Ja ema tuli poegadega koos, ütles Jeesus luba, et nad istuvad siis. Selles mõttes emal oli kohale jõudnud juba see asi, et on tulemas kuningriik, taevane kuningriik. See on õige. See oli tal kohale jõudnud, sellest oli ema aru saanud. Aga nüüd see, mis ta küsis, seda selle kohta Jeesus ütles, jah, te ei tea, mida te palute, kuid see isenesest juba see mõte, et me ei ole igavased siin maa peal ja et on tulemas Jumala riik, kus valitseb siis Kristus, see oli emale ja poegade selgeks saanud ja see oli juba suur võit tegelikult. Aga jah, Jeesus vastas selle küsimuse peale, te ei tea, mida te palute.
Jah, aga neile ei olnud, ei kõudnud kohale taevariigi olemus. Ehk siis see, mida Issand ise ütles, et kes ise ennast alandab, seda ülendatakse ja kes ise ennast ülendab, seda alandatakse. Ehk siis ja et taevariigi valitsus, nad olid aru saanud küll, et tema on taevariigi kuningas. Siin on öeldud, et sinu kuningriik, et see on Issand on kuningas. See oli nendele kohale jõudnud ja võib-olla nad olid mõistnud rohkemat kui paljud tänapäeva usklikud, sest paljudele inimeste südames veel ei ole seda teadmist, et Jeesus on kuningas ja Jeesus on Issand, ehk siis, et tema tegelikult valitseb ju kõikide nende olukordade ja inimelu sündmuste üle, mida meil ees seisab, me võime alati paluda tema abi, paluda tema sekkumist kõikidesse sündmustesse ja samas me oleme ka täiesti selgelt vastutavad Issanda kuninga võimu ees.
Ja kindlasti ka see on Jumala lapsele väga oluline, et me usaldame Jumalat. Me usaldame, me ei pea minema, palume, et ole hea, tee mulle see, et pane mind teistest ette poole või et ole hea, tee mind natuke aulisemaks kui teised. Seda ei ole vaja teha, et siin Jeesus ütlebki, et seda pole vaja teha. See on antud, need kohad on isa valmistanud neile, kellele ta on need valmistunud, aga ma räägin ühe kiire tunnistuse veel. Jumal andis meil siin sellise hea võimalus üks päev jagada selles päästearmees mandariine. Ja me saime väga, väga korraliku mandariini, läksime seisime sinna päästearmee ukse ette, seal kus inimesed käivad siis söömas, seal on supiköök, kus iga päev saab süüa. Ja seal sees on küll piiratud kohtade arv, aga järjekord tekib välja. Ja väljas on selline, ütleme selline 15 inimest umbes järjekord. Ja siis me olime seal väljas ja oli kokku lepitud niimoodi, et iga üks, kes välja tuleb, see saab ühe koti mandarinidega. Ja meie siis pakkisime seal väljas need mandarine, terve järjekord seisis ilusti. Üks inimene tuli järjekord, see oli üks võima võtan praegu ära. Siis ta öeldi ilusti, et ära muretse, kõigile jätkub. Et välja tulles, tuled välja, iga üks saab. Vaatas ütles, ei, siin ei jätku kõigile, aga järjekord oli veel peale tema 10-15 inimest. Ja siis ta räägib meiega, ütleb, et aga et ei jätku kõigile. Ma ütlesin, et jätkub, et kuule, kui Issand tegi 5 leiba ja 2 kala oli kõigile jätkus, et küll siin ka jätkub, et ära muretse, et seisa rahulikult. Tuli järgmine inimene jälle, ütles, oi, aga võima võtan praegu ära kohe. Jälle talle seletatakse, et kallis inimene, siin on meil selline praegu kord, et kõik, kes välja tulevad, iga üks saab koti. Oi, aga siin ei jätku, jätkub, ära muretse. Ja siis üks naisterahvas tuleb seda järjekorrast välja, võtab ühe koti ja seob talle sõlme peale selle kotile. Ma ütlesin, et siin on, proovisin seletada jälle, et siin on selline kord tuleb välja. See ütles, ei, siin ei jätku. Ütlesin, ära muretse, jätkub. Issand tegi viiest leivast ja kahest kalast, söötis 5000 meest ja siin teid palju vähem. Ütlesin, ilusti jätkub, usalda jumalat. Ja siis ta ikka seal pabistas ja me saime temaga rahulikult rääkida, jõuga keegilt ära võtma seda jakanud ja ma palvetasime, et vaikselt saime rääkida, aga siis ta ikka lõpuks pani selle kotikese, millele sõlm oli peale, ta pani eraldi ära sinna ja seisis jäägulis kogu aeg vaatas, kas jätkub või jätku. Ja siis kui ta välja sealt tuli, see kott oli ilusti alles, ma andsin selle naisele, ütlesin palun, näete ilusti jätkus, kõigile jätkub, ärge muretsege. Jumalal on iga ühele valmis oma kingitus, et sellepärast ei pea muretsema.
Ja meie võime täiesti kindlad olla, et meie ei peagi seda karikat jooma, mida issand jõi ja me ei saa ristitud olla selle ristimisega. Ehk siis teda ristiti või õieti tema suri ristil meie patude pärast ja meie ei pea oma patude pärast enam surema. Ega ka seda kibedat karikat, mida tema pidi jooma, ei pea ka meie jooma. Ja me peame väga ettevaatlikult olema, mida me tahame, mida me otsime Jumalat, sest mida kõrgemat au me otsime seda sügavama kannatuse läbi, see meile siis kätte tuleb, sest et issand ütleb ise, et ori ei ole suurem kui tema isand ja teener ei saa oma isandast ka suurem olla. Ehk siis kui nad sebeduse pojad nüüd otsivad seda au, et istuda Jumala paremal käel samavõrdselt Kristusega, siis ta ütleb, et ei oota selle karika ja ristimisega teid ristitakse, aga siiski seda au teie ei saa, sest isa, see on isa käes. Ehk siis see oli ohtlik palve, mida nad palusid, sest me teame tõesti, et nad ka pidid oma surmaga maksma siis selle püüdluse eest.
Jah. Ja ta ütleb niimoodi, tema ütles neile, minu karikate küll joote ja ristimise, millega mind ristitakse ka teid, aga mu paremal ja vasakul käelitsude ei ole minul teil anda, vaid kellele mu isa selle on valmistanud. Selline vastus siis Jeesuselt, aga me lähme korraks muusikalisele pausile ja oleme tagasi, et siis arutada juba, kus Jeesus seletab selle inimese tõelise suuruse lahti, ja räägib juba lähemalt nendest asjadest, aga jääge meiega, kellel on võimalus, kirjutage meile kirjakasti täiendusi, küsimusi ja me loeme nad ette. Ja oleme tagasi otse-eetris ja arutame siis Matteuse evangeeliumi 20. peatüki ja oleme jõudnud 24. salmini, kus alapealkirja on inimese tõeline suurus. Ja ma loen ette need salmid siis. Kui need 10 seda kuulsid, said nad pahaseks nende kahe venna peale. Aga Jeesus kutsus nad enda juurde ja ütles. Te teate, et paganate ülemad valitsevad isandana nende üle ja suurnikud tarvitavad meelevalda nende kallal. Teie seas aga ei tohi nõnda olla, vaid kes iganes teie seas tahab suureks saada, see olgu teie teenie. Ja kes teie seas tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinge andma lunaks paljude eest.
Ja me näeme, et issand kasutab ka seda olukorda ära veel õpetamiseks, jüngrite õpetamiseks ja võibolla ta tegi seda kõige kaunimalt siis, kui paasapühad olid tulemas ja Jeesus teadis oma tunni olevat, et ta siit maailmast läheb isa juurde. Ja siis on Johannese 13. peatükis öeldud, et siis õhtu sööma ajal võttis ta siis oma kuue seljast, tõusis üles, võttis rätiku, vöötas ennast sellega ja valas vett vaagnasse ja hakkas pesema oma jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötatud. Ehk siis ta näitas sellise eeskuju neile, et meiegi siis nõnda teeksime nii nagu tema meile on teinud. Ja Paulus kirjutab Rooma kirja 12. peatükis 16. salmis, et ärge nõutke kõrgeid asju, vaid hoiduge madaluse poole, ärge olge eneste meelest targad. Ehk siis meie ei saa kunagi tõusta issanda kõrvale, sest me ei ole keegi sellist tööd teinud siin maailmas, ega ei saagi kunagi teha, ükski inimene ei saa seda teha. Ja ometi armu läbi, mida issand meile on andnud, nagu Efesose kiri kirjutab, usu kaudu on meid ühes temaga üles äratatud ja ühes temaga asetatud istuma taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ehk siis see suur arm, mida issand meile on toonud, on meid asetanud istuma taevalisse olukorda Kristuses Jeesuses. Aga sellist au, mida Sebeduse pojad ja tema ema soovisid, sellist au meie ei saa kogeda. Me saame austada oma elus Jeesust Kristust ja kummardada tema ees. Ja ka üksteise seas ei pea meie tahtma mitte suureks saada, vaid tahtma teenida, nii nagu Jumala sõna ütleb.
Ja see annab väga suure, väga, väga suured nõudmised. Ta ütleb ka, et kes teie seast tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinge andma lunaks paljude eest. Ma leidsin ühe paralleel kirjakoha Luuka evangeeliumist, Luuka 17. 7. Ma loen selle ette, need on siis Jeesuse sõnad, mis ta rääkis alandlikust teenimisest. See on siis Luuka 17.7. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta põllult tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigemine ütle temale, valmista, mida ma õhtuks söön ja pane vöö vööle ja talita mind, kuni ma saan söönud ja joonud ja pärast seda söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida kästi? Nõnda ka teie, kui te olete kõik teinud, mis teid on kästud, siis öelge, me oleme kõlvatud sulased, me oleme teinud, mis meie kohus oli teha. Sellise võrdpildi annab siis Jeesus ka meile oma eeskujuga, ütleb, et eks meie ole need, kes oleme lauas, ja eks tema on see, kes meid teenib, ja samuti kutsub ta ka meid siis olema teenijad. Ja mitte nõudma sellest suur tasu.
Ja me näeme, et vaimulik uhkus, mis siis oli Iisraelis, oli hoopis teise rühma, inimrühma juures. Need olid variserid, kes teades arvates, et nad tunnevad Jumala kõikige käske korraldusi, variserid, käsutundjad, kirjatundjad, saduserid, arvates, et nemad tunnevad kõiki Jumala sõna põhjalikult, siis ometi oli neil see puudus, et nad ei tundnud Kristust, nad ei suutnud olla sõbralikud, alandlikud, nad ei suutnud olla armastavad ja nad olid siis selline religioosne uhkus, viis nad lõpuks siis issanda ristilöömiseni.
Ja tõesti see kirjakoht ei sobi kuidagi moodi variseridele, kuna variserid, jah, nii nagu sütsid kantun, et nemad olid uhked, ei võtnud Kristust vastu, see on selline vaimulik uhkus, mis hukutas tegelikult nad, sest Jeesus kutsub meid olema teenijad, alandlikud, ütleb, kes tahab olla esimene, see olgu kõikide ori, aga maailma mõttes see sõna ori ja teenija, inimesed ei soovi olla kunagi teenijad ega orjad, see on häbi, ütleme, lihale, liha tunneb ennast ebamugavalt, kui ta peab olema kellegi teenija, kuid ometi Jeesus seadis sellised nõudmised ka oma jüngritele, kui ta õhtu söömaal siis pesi jüngrite jalgu ja alandas ennast ja ütles, et teie peate samamoodi üksteise jalgu pesema ja olema üksteisele allaheitlikud ja alandlikud.
Ja siis on viimane lõik sellest 20. peatükist on siis issandast Taaveti pojast, kes siis teeb ühe järgmise imeteo. Mul on siin omal kirjas, et see on 13. imetegu Matteuse evangeeliumis, mis on siin siis kirja pandud nii auliselt. Ja siis on siis öeldud, et kui nad Jeerikost välja läksid, järgnes talle palju rahvast ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Ja kui nad kuulsid, et Jeesus läheb mööda, kisendasid nad, issand Taaveti poeg, halasta meie peale. Ja siin on öeldud, et rahvas sõitles neid, mitte jüngrid isegi, vaid rahvas sõitles neid, et nad vait jääksid, aga nemad kisendasid veel enam. Issand Taaveti poeg alasta meie peale.
Kuna nad Jeerikust siis välja läksid, siis nad hakkasid liikuma Jerusalema poole, nagu me ennem siin lugesime, vaid Jeerikust hakkasid tõusma Jerusalema, siis seal oli palju rahvast ja pimedad olid tee ääres, aga tõesti, need pimedad ei jõudnud lihtsalt õpetaja, vaid nad ütlesid tale Issand, heebrekeelses siis Adonai, mida öeldakse ainult Jumalale, mitte Isand isegi, vaid Issand, Adonai, millega pöördus ainult Jumala poole, Messia poole, Taaveti poeg, on selge messia nimi ja ta ütleb, et Issand Taaveti poeg halasta meie peale, nad olid mõlemad kahekesi ühel meelel, et see on messias Taaveti poeg ja hüüavad halasta meie peale ja kui rahvas sõitas, need on vaitajaksid kui nad kisendasid veel enam, kujutage ette millised sõna kuulmatud mehed tegelikult
ja ega nemad ei käsutanud Jumalat, nii nagu siin mõned õpetsed õpetavad, et teil on võimalik Jumalat käskida ja see, mis te ütlete, see sünnib teile ja ütelge palju raha ja palju rikkust ja see sünnib teile. Ei, nemad pöördusid siiski väga sellises väga alandatud olukorras, pimedus on üks väga alandav olukord inimesele, kui ta ei näe. Väga alandatud olukorras pöördusid selle ainsa lootuse poole, kes neil siis oli. Ehk siis messias läks mööda. Võibolla nad tundsid seda, et nad mitte kunagi enam ei suuda olla seal kohas, kus messias läheb neist mööda, kus Taaveti poeg, kellel on taevased väed ja jumalik vägi on parandamiseks. Nad olid võibolla keegi oli neile jutustanud Jeesuse tervendamistest. Ja sellepärast nad kasutasid seda, nad ei hoolinud ei rahvast ega ka teistest, ega ka ise endast, ega häbist, ega mitte millestki, vaid nad üüdsid täiesti jõust, et nad saaksid abi. Ja nagu me näeme, ja see sõna halastus tähendab just seda, et see on ära teenimatu arm, et see on Jumala armastuse ära teenimatu arm, ühele inimlapsele, ehk siis see sõna halast.
Ja tegelikult, kui vaadata selle olukorra peale, siis võiks öelda, et nad olid kaks sõna kuulmatud pimedad tegelikult, sest et kuna sealt läksid möödike rahvas ja ütlesid, et ole nüüd tasa, nad sõitlesid, et nad vaitajaksid, kui nad kisendasid veel enam täiesti sõna kuulmatud ja tõstsid veel rohkem häält, et seal võis isegi see lõpeda sellega, et keegi võis isegi päris pahasus enda peale saada. Kuid kuna meestel oli õigus, ja kui me siin vaatame, et ka Jeesus tegelikult vaatas selle peale hoopis, ta ei öelda neile, kuule mehed, olge sõnakuulelikud, miks te karjute, üks võrd öelda vait olla, siis vait jääda, vaid Jeesus vastupidi vaatas nende poole ja ütles, mida te tahate, et ma teile teeksin? Mida te tahate, et ma teile teeksin?
Ja issand kuuleb meie nutmist Jumala eest, ta kuuleb meie kisendamist, mul on oma selline tunnistus elust, et me pidime just Iiumaale hakkama kolima ja meie lähetased ütlesid meile, et oh, te ei saa seal Iiumalt mingit maja ja te ei saa seal mingisugust tööd ja teile ei õnnestu see asi, et mis te sinna lähete. Ja ma olin nii kurb selle üle, et ma läksin minema sealt see seltskonnast ja läksin ja nutsin Jumala ees ja hüüdsin Jumala poole issand, et sa oled ometi meid sinna juhatamas ja sa ometi annad kõik sinu omad tõotuste kohased. Ja tõesti, me saime kõik, mida me vajasime, nii töö kui ka elamise. Ja Jumal kuuleb hädaliste hüüdmist, et kui sul on selline olukord elus, et sul ei ole kuskilt abi leida, ja sul ei ole mingisugust muud võimalus, siis Jeesusel Kristusel on anda sulle nii päästet, Golgatalt rahu südamesse, tal on anda sulle abi kõikides asjades, ka majanduslikes asjades, ka tervise küsimustes, sa võid hüüda tema poole, abi tuleb, ära lõpeta hüüdmist Jeesuse poole.
Ja siis viimane salm, siis Jeesus lakkas hale ja ta puudutas nende silmi ja kohe nad nägid jälle ja järgnesid talle. Siin me näeme, et Jeesusel hakkas neist hale arm nende pimedate vastu, kes ei kuulanud isegi rahvasõna, vaid kisendasid veel enam ja tegelikult nad hüüdsid õigust, nad hüüdsid õieti, et see on messias, Taaveti poeg, halasta meie peale, sa ütlesid õieti, Anton, nad ei, mitte ei nõudnud omale seda, vaid palusid halastust ja armu, mis on õige lähenemine Jumalale. Halastust ja armu paluda, see on õige lähenemine. Ja Jeesusel hakkas hale, ta puudus nende silmi ja kohe nad nägid jälle. Järgnesid talle, pimedad olid ustavad mehed tegelikult, järgnesid talle, mitte ei läinud külla tagasi tähistama seda või mida iganes tegema, vaid nad said terveks ja järgnesid Jeesusel. Neil oli õige ilmutus Jeesuselt ja nad olid ka tänulikud.
Ja me võime selle peatükki siis kokku võtta siis sellega, et Jumala riigis on tööd igale ühele. Kui issand kutsub sind Jumala riigi tööle, siis sinul on palk taevas olemas, kui sa teed seda tööd ustavalt. Ja nii nagu issand ütleb, et kes iganes paneb käe adra külge ja künnab, mitte ei vaata tagasi. Ehk siis kes vaatab tagasi, ütleb, et see ei ole mind väärt. Kui sa ka Jumala riigi tööks pead loobuma, siis oma senisest elust, võibolla ka oma põldudest, oma tööst, isegi on öeldud siin oma lähedastest ja pead seda tegema ja sa tead, et see on issande kutse, siis issand ometi õnnistab ja aitab ja muudab ka su lähedaste meele ja ka nemad töötavad sinuga koos hiljem. Jumala sõna ütleb, et issand talle, et kõigile on palk võrdne, et me näeme kord taevas ka Paulust, kes on töötanud väga rasketes tingimustes, oma eluga maksnud oma Jumala riigi tööest, me näeme seal, aga me näeme seal ka Enokit, kelle kohta on öeldud, et ta lihtsalt käis koos Jumalaga, Jumal võttis ta ära, me ei tea, mida tema tegi. Me näeme seal Noad, kes ehitas 100 aastat Jumala keskude kohaselt, et päästa terve maailma ja loodu vee uputusest, keda Jumal ette nägi siis kõik kogu loomalinnu ja roomajate riik ja inimesed, inimkond. Aga me näeme seal ka Johannest, kes suri 90-tel loomuliku surma 90-tel aastatel ja kelle siis jüngrid välja kantsid sellest Eefesuse kogudusest ja kelle viimased sõnad olid lapsukesed armastage üksteist, et me näeme neid kõiki. Nad kõik on saavad võrdse palga, kas nad võrdse palga, aga nad kõik saavad palga, mida issand Jeesus neile on tõotanud, ehk siis enese. Ja me näeme ka seda, et issanda risti surm on, ei ole inimkonnale võimalik, seda ei ole võimalik korrata selle kõrvale, me ei saa ennast panna, me ei saa midagi siinä kõrvale asetada, vaid issanda Jeesuse risti surm on inimestele vastu võetav, ehk siis nad saavad selle vastu võtta kui pääste, nad saavad selle vastu võtta usu kaudu kui ofri nende eneste pattude eest ja issand tõstab nad taevariiki selle usu kaudu ükskord. Aga au, mis tuleb Jumalalt, tuleb Jeesusele, Kristusele, mitte meile. Meie võime saada austatud ainult nii, et meie kanname vilja Jumala riigis, nii nagu Johannes 15 ütleb, et selles on minu isa austatud, et kannate vilja, lähete välja, kannate vilja, ja osutute minu jüngriteks, ehk siis, et te kannate palju vilja, et me saame issandat austada nii, aga taevalik au, mida isa tahab anda, läheb kogu ulatuses Jeesusele Kristusele, ka selle eest, et inimesed päästetud saavad, ka selle eest, et keegi terveks saab, ka selle eest, et inimesed saavad pühavaimuga täidetud, kogu au kuulub Jeesusele, meil ei ole siin mingit au siin maailmas, ja see on issanda ainulaadne, ainukordne töö selles maailmas.
Ja siis viimane osa oli siis ne kaks pimedat, kes nii-öelda kaks sõna kuulmatud pimedat selles mõttes, et rahvas kisendasid jääge vaid, nemad kisendasid veel enam, issand Taaveti poeg halasta meie peale ja Jeesus tuli siis nende öelda, küsis, mis te tahate, et ma teile teeksin, nad ütlesid issand, et me silmad läheksid lahti. Jeesul hakkas hale ja ta puudutas nende silmi ja kohe nad nägid jälle ja järgnesid talle. Siit me näeme siis, et on selline palumine Jumalalt halastuse palumine ja Jeesus halastas selle peale. Ma veel lõppu veel küsin nii palju, kas siis selline asi on piiblis kuskil, Anton, tuleb sul meelde, et mõned õpetus ütlevad niimoodi, et kui midagi palume, siis me peab usuma, et see on meil juba käes ja siis me hakkame juba tänama, et me oleme nägi, et kas see, ja, kas selle kohta on mõnda kinnitus ka piiblis?
Ja on kohe, see on esimene Johannese kiri siin viiendas peatükkis, ma kohe võtsin selle kirjakoha üles ja see on täiesti olemas, kui te midagi palute. See on esimene Johannese 5.14. See ongi julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, siis ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me teame ka, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud.
Ja.
Selline kinnitav kirjakoht on.
Ja, et...
et me võime juba tänada, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud.
Ja ka siin siis need kaks pimedat siis hüüdsid ja tõesti Jeesus ei läinud neist mööda, kui ta kuulis need hüüdvad. Ta ei läinud mööda, vaid ta jäi seisma ja kuulis neid ja tegi nad siis jälle nägijaks. Sellised...
Ja siin on veel... Ja öeldud veel ilmutuse raamat 8.4 ütleb, et meie palved on nagu üks suitsutusrohtude suits Jumala palge ees. Eks siis ma loen selle, see on 8.3 ja 8.4. Ja teine ingel astus altari äärde kuld suitsutusastja käes ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta neid lisaks kõigi pühade palvetele kuld altaril, mis on aujärje ees. Ehk siis meie palved ei ole tühja palutud, need on kuld suitsutus altaril Jumala aujärje ees ja sellepärast iga palve, mida me palume, tõuseb siis hea lõhnana Jumala palge ette. Aga üks koht jäi meil siin vahele ülevaatus ja see oli siis inimese tõeline suurus veel. Ehk siis kui meie teeme Jumala riigi tööd, siis meie ei peaks vaatama kusagile mujale, kui Jeesusele, Kristusele, ei enda ümber, ei teistele sulastele. Ja kui me issandele vaatame, siis me leiame issanda tööga, issanda tööle ja ristitööle ja kolgata tööle vaadates, et me oleme tõesti vaid ainult vääritud sulased. Meil ei ole seda väärikust, mis on issandel, meil ei ole seda au, mis on issandel ja meie osaks jääb siis tõesti teenida ja vaadates temale. Ma küsin sinu käest, et veel lõpuks, et aga mida nägid need pimedad, kui nad nägijaks said?
34 selm, siis Jeesus hakkas neist tale puudus silme. Kohe nad nägid jälle ja järgmest.
Aga mida nad nägid?
Kui nüüd Jeesus seisis nende ees, Jeesus puudutas nende silmi ja kuna kohe nägid, siis nad nägid enda ees ikkagi päästjat. Ega seal kedagi ja messijat, ega neil midagi muud vist näha ei olnud seal.
Ja see on kõige suurem palk, mida need pimedad said. Nad tegelikult igatsesid näha messijat, nad igatsesid näha teda, ja. Nad igatsesid näha Jeesust ja kui Jeesus puudutas nende silmi, siis nad nägid Jeesust. Et ja. Ka see olgu julgustuseks ka kõikidele maailmas käivatele veel oma mõtteid, oma filosoofiaid ja järgivatele inimestele, aga Jumalat otsivatele inimestele. Ehk ära jätta otsimist, ära lõpeta otsimist. Jumala sõna ütleb, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse, kes palub, see saab. Nemad hüüdsid, nemad palusid, nad otsisid ja kui nende silmad avanesid, kui Jumala arm tuleb ja sa tunned püha vaimu läbi, et sa vajad Jeesust, sa oled patune ja sa palut oma südamesse usutemale. Jumala avab su südame silmad ja sa näed Jeesus.
Ja meil on kuulajate hulgas inimesi kindlasti, kes sooviksid Jeesusele lähemale saada. Siin oli tegemist pimedate, kes üldse ei näinud teda, kuid nad hüüdsid issand alasta meie peale ja nad nägid teda. Issand seisatas, küsis, mida sa soovid, ma teeksin. Pimedad ütlesid selgas ja et me näeksime, et me silmad läheksid lahti. Kas see sama palve võiks olla ka igale ühele ka meile, et issand alasta meie peale, et me silmad läheksid lahti, et me näeksime Jeesust. Kas see sobiks ka, ütleme, palvetamiseks inimesel, kes veel ei tunne Jumalat ja inimesel, kes juba võibolla tunneb, aga on mingis mõttes tunneb ennast veel, et ta ei näe veel piisavalt?
Ja Paulus Efesose kirjas esimeses peatükis, ma loen selle ette, palvetab kõike teest ja ta palvetab väga ilusti. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandas Jeesuses ja armastusest kõigi pühade vast, ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, aukõrguse isa, annaks teile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi aukõrguse rikkus pühade sees ja mis on tema määratu suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul. Ja siis ta räägib veel Kristusest, kes on surnust üles äratatud, istub isa paremal käel, kõrgel iga üle valitsuse võimu ja väe ülemuse ja iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Kõik on tema jalgade alla alistatud ja tema on asetatud peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes kõik kõigest täitab. Nii et meie tõesti peame paluma Pauluse kombel mitte ainult enese eest, et me näeksime Kristust koguduse peana ja kogu seda kogu jumaliku täius temas, vaid ka kõigi nende eest, kes veel ei näe.
Tore. Selline oli siis täna lugemine Matteuse evangeeliumi 20. peatükk ja jääme siis lõpupalvesse ja palvetame ka iga üks oma südames enda eest ja ka lähedaste eest ja palvetame ka nende inimeste eest, kes ka kuulevad praegu raadiot, kes me siin ühes koos oleme. Kallis taevaisa, me täname sind, et sa vaatasid nende kahe pimeda mehe peale, kes süüdsid, kes kuulutasid su messiaks, kes kuulutasid seda valju häälega isegi siis, kui öelda neile, et nad ei kisendaks. Nad hüüdsid ja ikka issand halasta meie peale, ka meie täna hüüame Jeesus sinu poole, me palume. Taaveti poeg halasta meie peale, et me näeksime. Me näeksime paremini sind, et me näeksime, mis on sinu plaan. Nii nagu sa isegi olles siin maa peal lihas käies, sa ütlesid, sa teed vaid seda, mida sa näed isa eest tegevat. Siis me palume ka igale raadiokuulele, iga ühele meile, Jeesus, sa ilmutaksid ennast veel rohkem, et me näeksime, mis on su plaan, et me võiksime teha sinu tahtmist igaüks meist. Ja sinu suurim tahe on muidugi, et igaüks tuleks päästele. Me palume ka siis nende inimeste eest veel, kes kuulevad, aga kes ei näe, et nad ka nemad saaksid päästetud ja saaksid nägema sind, Jeesus. Ja meie, kes me juba oleme päästetud, oleme käinud sinuga juba mingit aega koos. Me palume, Jeesus, et sa meil iga ühele ilmutaksid ennast veel rohkem, et me teaksime ja näeksime, mis on su tahe. Palume seda sinu, Jeesuse, meie päästi lunastaja kallil nimel. Aamen.
Aamen. Ja me palume, issand, et sina võiksid avada ka meie südame silmad, sest ainult sina suudad seda teha, ainult sinu püha vaim võib meile ilmutada sinu auhiilgust. Ja aita nii nagu Paulus palus, et meie südames oleks soov siin tunda sind lähemalt ja arvata kogu see asi, kogu see maailm, mida me enda ümber näeme, pühkmeks sinu auhiilgusega võrreldes. Palume ka seda Jeesuse Kristuse kallis nimel. Aamen.
Aamen. Ja sellega olid raadiokuulajad, on tänane hommikune sõna uurimine lõppenud. Nii palju veel teate, et täna õhtu kell 10 on siis saade, kus me loeme apostlite tegude 5. peatükki. Ja ootame samamoodi siis jällegi läbi meie kirjakasti täiendusi, küsimusi, millel me vastame. Aga siis seniks kuulmiseni.
Ja sa pidid veel rääkima, et mis pasuna hääl see meie saate alguses oli.
Õigus, see pasuna hääl on siis soofar, mida puhutakse Iisraelis. Ja siis kui ka vana seaduse ajal, kui rahvas kogunes, siis puhuti soofarit, et nüüd hakkab Jumala sõna lugemine, Jumala teenistus ja siis sellele eelnes siis selline pasuna hüüd, mis toob rahva kokku. Ja samuti ka on siis ka, kui on lõpetamine, on samamoodi selline pasuna puhumine, soofari puhumine, mis annab märku siis, et Jumala sõna lugemine on lõppend ja me laseme seda siis nii alguses, saate alguses, kui ka lõpus.
Aga mis see soofar on, et mis pasun see selline on siis?
Soofar on nüüd sarv, mis on tehtud siis võrdpildina siis sellest loomast, kes kui Abraham läks ohverdama oma poega Iisakit Moira mäele, nii nagu Jumal ütles talle, et sa saad poja, ta said, oli see juba üle 100 aasta vana, talle sündis poeg, tõotatud poeg siis Iisak. Ja ühel päeval, kui Iisak oli juba suur, kõndis juba, oli juba suurem poiss selline, siis Jumal ütles, et ole ja toose mul ohvriks seal mäe peal. Ja siis nad võtsid puud ja kõndisid sinna mäe poole mitu päeva, jõudsid kohale. Poeg küsib isa käest, isaga, kus siis ohver on, puud on, tuli on, kus on ohver. Isa ütles, ära muretse, küll ka Jumal ohvri vaatab. Läksid siis isake koos sinna mäele ja siis ta võttis sidus isaki kinni sinna, oli valmis seda juba tapma noaga ohverdama siis ja siis Jumal ingel ütles, stopp, ära tee seda, Abraham, ma nägin, see oli tustav, vaata, seal on üks jäär jäänud sarvepidi kalju vahele kinni, võtta see jäär ja too see ohvriks. Ja siis nad võtsid selle jäära, tõid ohvriks ja võt sellise võrdpildina siis puhutakse ka seda soofarit, seda sarve, mis on nagu Jumalale kiituseks, et Jumal ohverdas oma poja ja tal on hea plaan inimestega ja ta armastab inimesi.
Ja õnnistatud päeva ja koos Issanda Jeesuse Kristusega pühavaimu väes kõigile.
Jumalaga.